Resursu un pieredzes trūkuma dēļ bez īpašas uzmanības Eiropā ir atstāti nepilngadīgie patvērumu meklētāji, kas bīstamo ceļojumu veikuši vieni paši bez vecākiem. Somijas glābiet bērnus nodaļa uzskata, tas ir bīstami un nepieņemami, ja pajumtes atrašana iebraukušajiem bērniem atstāta tikai brīvprātīgo ziņā. Piemēram, svētdieni Helsingu dzelzceļa stacijā ar rīta vilcieniem ieradās 4 nepilngadīgi patvērumu meklētāji. Somijas glābiet bērnus nodaļa ir sašutusi par informācijas nepilnīgo apmaiņu dažādu valsts iestāžu starpā. Vēl līdz šajai nedēļai atbildību par Somijā ieradušos vientuļo bērnu izmitināšanu neviena institūcija nebija uzņēmusies, un tas ir liels risks bērnu pazušanai, ziņo glābiet bērnus. No 2003. Līdz 2009. Gadam Somijā ik gadus pazuduši no 3 līdz 22 bērniem, un nevienam nav zināma viņu atrašanās vieta. Katru gadu Somijā ierodas 100 līdz 200 nepilngadīgu patvērumu meklētāju. Turpretim Zviedrijā, piemēram, aizgājušā gada laikā ieradušies aptuveni 7000 nepilngadīgu patvērumu meklētāju bez vecākiem vai aizbildņiem. Bērna vai pusauģa ievietošana audžu ģimenēs ilgst vairākus mēnešus. Process ir jāpātrina, saka Somijas valsts bērnu tiesību aizsardzības ierēdnis Tomas Kurtila. Nepilngadīgajiem vientuļajiem bēgļiem nevienmēr tiek nodrošinātas paātrinātas rindas uz veselības aprūpi vai nonākšanu skolā. Pēc tikšanās ar vientuļajiem bērniem var redzēt, ka viņi ir cīnījušies par izdzīvošanu un daudz ko citu. Nepilngadīgajos bēgļos ir vēlēšanās izdzīvot un spējas pielāgoties, saka bērnu tiesību aizsargs Kurtila. Maira Dobele, Helsinkos, speciāli Latvijas radio.